Tere kuulema 5001. keskpäevasaadet on teisipäev 16. aprill, millest täna räägime. Europarlamendi valimised ei ole enam mägede taga ja täna, sest alustame ka uut saaterubriiki teil Euroopasse. Kõigepealt kuuleme ära tellitud ja tasutud reklaamintervju Joko Alenderiga. Kuressaare loodusfestival on jäänud selja taha. Reedel räägiti keskkonnaametis pikemalt ja põhjalikumalt rohetiigrist, kes ja mis see on. Uurisin Eva Truuvergilt. Ja nädala lõpul peeti ära ka riigigümnaasiumide rahvatantsu festival peakorraldaja Kaldri Kanemägi ja peale festivali edukat lõppu sain jutule tiimi liikme Eena Markiga, kuidas tema siis festivali tänavuse kulgemisega rahule jäi. Seda kuuleme saate lõpus kõigepealt, aga pisut muusikat alustuseks.
Ma aknas päikest näen, toa seinal mängib kuldne kiir. Rõõm hinges heliseb ja tean, kui lõpeb päev, ei vaibu helin see veel siis.
Teel Euroopasse!
Ja kuuled, mul on hea meel öelda, tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline Joko Alender, tere!
Tere!
No te olete nii arudane külaline, et väike tagasihoidlikult lilled. Ma ei tea jälle, kas riigikogu liikmele tohib lilli kinkida.
Ma arvan, et lilli tohib kinkida. Okay. Ja.
Et ei tule pärast pahandust, et on altkemaks või küll te peate deklareerima.
Jaa, küll aga Euroopa parlamendis ma tean, et on sellega vahel probleeme. Et tuleb väga palju pabereid täita, aga ma arvan, et kolme ilusa roosi pärast ei.
Selge, mul hakkas kohe lihtsam. No, öelge, kas te mäletate seda hetke oma elus, kui teist tekis huvi poliitika vastu? Kas see on mingi Jaa. Kindla sündmusega seotud või keegi...
No, võib ju öelda nii, et see on mõnes mõttes kindla sündmusega seotud. Kui Tallinnas 2013 asus linnapea kandidaadiks Eerik-Niiles Kross, ja mainis kuskil sõna elukeskkond selles kontekstis, et ta leidis, et Eesti üks suur potentsiaal ja eelis on meie elukeskkond. Ja siis minul arhitektina järsku tekis selline äratundmine, et lõpuks ometi mingi selline tähtis mees saab aru. Aga ma arvan, et tegelikult see ikkagi, eks me kõik pärineme oma kodust ja ma arvan, et mind kasvatati nii, et kui ma midagi tahan muuta, siis tuleb selle nimel ka tegutseda.
No te kõigepealt olite Respublika Isamaa Liidu liige.
Vastab tõele, see saigi just siis selle sama Eeriku linnapea kandidaadiks olemisega koos alguse.
No täna oleks väga ohke Isamaa liige olla. Reiting on uskumatu ei. Ja nii edasi.
Siiski mitte. Et eks me seal tolla ajal tegime ikkagi üsna oma asja seal Tallinnas ja tegelikult, kui ma hiljem siis tutvusin nii Urmas Reinsalu kui seal mitmete teiste oluliste härradega, eks ma sain ikkagi päris ruttu aru, et tegelikult seal erakonnas tekis minul pigem teatav selline väärtuskonflikt ja tolla ajal oli ka ütleme Reformierakond sellises päris tugevas uuenemise protsessis. Andrus Ansip oli just minemas Brüsselisse, mis siin salata ja Taavi Rõivas asus erakonda juhtima ja selline, ma julgen väita nii, et vabadus on minu jaoks alati olnud üks selline kandev jõud või selline tung, mis mind edasi viib ja tegelikult ma sain päris ruttu aru, et seal ma saan oma plaane paremini ellu viia.
Mis me sinna aktiiva poolele kirjutada võime? Mis on olnud need olulised otsused, sündmused, mille juures te olete olnud? Mõni teie oma idee, mis on õnnestunud ellu viia, et millega nagu kiidelda saab?
Tead, ma ütleks kõigepealt nii, et tuleks tagasi selle päris alguse juurde, et see sama elukeskkond. ma arvan, et ma olen saanud päris palju kaasa aidata, ehkki kindlasti see on olnud ka selline üldine ühiskondlik protsess, mis ongi ju võib-olla kõige parem, et ei pea ainult üksi rügama, vaid ikkagi tekib ka mõttekaaslasi ja see sama elukeskkond on nüüd ikkagi üha enam oluliselt pildis. Me võime rääkida nii nendest samadest, kust ma siit tulin üle väljaku, eks ole, sellest kõige lähedamast elukeskkonnast, kus me igapäev toimetame, kus me liigume, et see oleks turvaline ja mugav. Me võime rääkida meie looduskeskkonnast, keskkonnapoliitikast, näiteks keskkonnakomissioni esimehena kliimapoliitika põhialuste siis uuendamine, üldse nende teemade ka võib-olla esimeses ringis see kostub võib-olla imelikult, aga tegelikult ma pean hästi oluliseks seda tööd, mida ma olen saanud teha erakonna sees. Et kui erakonna sees...
Miks see imelikult?
No selles mõttes, et tundub ju, et Riigikogu liige töötab ikkagi kõigi jaoks, aga erakonna sees on just kui see mõju võib-olla esimeses ringis, ütleme nii, et kui sul õnnestub oma sellist ekspert teadmist tänu sellele, et erakonna sees ikkagi võib-olla kuulatakse oma inimesi võib-olla siis rohkem kui esialgu kedagi teist konkureerivad poliitikut, eks ole, ja sul õnnestub seal inimestele oma ideid tutvustada ja kutsuda ka juurde mõttekaaslasi, et tekib selline ka nii-öelda arutelupartnerid, et ma arvan küll, et ikkagi Reformierakond on muutunud oluliselt tugevamaks just nendes teemades, mis elukeskkonda ja selle kvaliteeti puudutab.
Idee kandideerida Euroopa parlamendi valimistel, te jutsite selleni ise või keegi ütles, et teate, nüüd on see aeg.
No ma olen tegelikult eelmistel kahtedel valimistel ka kandideerinud, aga tõsi ta on, et seekord ma ikkagi päriselt tahaksin Brüsselisse minna. Ja ma arvan, et see 10 aastat on nii-öelda järk-järgult ma olen liikunud lihtsalt sinna suunas, et ma olen ka aru saanud, mis moodi see töö seal käib. Et varem Brüsselis käies sageli mulle arhitektina tundus, et need on lihtsalt ühed jube koledad majad, niisugused lõputud peesid koridorid, et mis seal nagu tegelikult toimub, aga olles siis kas või siis keskkonnakomissioni juhina mõistnud, kui palju tegelikult otsuseid, just pikaajalisi otsuseid me teeme Euroopas. Ja mis seal salata, ega ma arvan, et kui see Venemaa nii-öelda agressioonisõda ikkagi päriselt hoogustus, ma arvan, et see pani paljusid asju nii-öelda, paljud inimesed hindasid asju ümber. Ja ma arvan, et me ka saime päris hästi nüüd võib-olla nagu omal nahal või me saime nagu rohkem aru, et Eesti tõepoolest on Euroopas võrdne võrdsete hulgas ja meid on seal vaja. Et ma ütleks, et võib-olla see 10 aasta pikkune kogemus ühelt poolt, see nii-öelda enesekindlus, et ma tunnen, et ma saaksin ka seal täpselt samamoodi nagu ma olen saanud Eestis nii-öelda rahvusvahelisel tasandil Eesti eest seista, meie ideede eest seista ja teiselt poolt just see ikkagi see nii-öelda aktuaalsus. Et noh, eks igade valimiste eel öeldakse, et need valimised on hästi olulised, aga ma tõesti arvan, et nad seda on täna.
No mina oleks pakkunud võib-olla eemalt seisja ja vaataja ja võhikuna ka ühe sellise variandi, et võib-olla see Eesti poliitmaastik, kus praegu sellist poliitkultuuri nüüd ülemäära palju just ei ole. Ja teie teate seda minust kindlasti paremini, et noh, võib-olla on ka see üks põhjus, et Euroopas on võib-olla seda natukene vähem või vähemalt see ei ole igakord nii isiklik.
Mm-hmm. Ma arvan tegelikult, noh, mingit laadi kultuur on igal pool, kus inimesed toimetavad, et kindlasti on ka Euroopas erinevaid poliitika tegemise viise, erinevaid kõnelemise viise, aga jällegi ma ütleks, et ma tegin päris sellist suurt tööd endaga peale siis mitte nüüd eelmisi, aga üle eelmisi Riigikogu valimisi 2019. aasta paiku. Korona eel oli mul selline sisekaemuse aeg ja tegelikult ma arvan, et ükskõik millises keskkonnas inimene on, kui ta oma väärtustes on kindel, siis see on tegelikult ainus viis sirge selg ja selge pilk säilitada. Et kindlasti tuleb pigem, ma ütleks, kasuks selline, noh, esiteks aitavadki need samad väärtused, mitte olla nii mõjutatud oma ümbritsevast keskkonnast, aga teisest küljest ka, ütleme nii, et mitte võtta asju liiga emotsionaalselt.
Euroopa parlamendi valimised Eesti inimeste jaoks ei ole väga populaarsed, et see kõik tundub, et on nii kaugel ja meie jaoks natukene arusaamatu ja paratamatult nad on ikkagi isikuvalimised. On see teie hinnakul hea mõte, et me Euroopa parlamendi valimistel lähtume sellest konkreetsest inimesest ja siis alles tema erakondlikust kuuluvusest ja kõigest muust?
Sellega on tegelikult, ma ütleks, nii ja naa. Ma arvan, et Eestis võiks inimesed alati, kui nad kellegil oma hääle usaldavad, tõesti seda tunda, et nad usaldavad seda inimest. Selles mõttes ma arvan, see on hea. Eesti on nii väike. Ma ütlen alati kõigile, kui ma näiteks käin noortega koolides vestlemas, et Eestis on sul see võimalus, et sa võid igale ühele, kas Facebooki kaudu, Riigikogu meiliaadressi kaudu, noh, sa võid kõigile kirjutada ja eeldada, kui sul on adekvaatne mure, et sa saad vastuse või sa tahad midagi arutada. Selles mõttes isikuvalimised Eesti kontekstis minu mõelest väga õige, et on ju riike, kus tegelikult validki ainult erakonda ja sina just kui ei otsustagi, kes siis nendest inimestest läheb. Teiselt poolt päris ikkagi nii ka ei ole, et sellel erakondlikul uuluvusel ei ole olulisust, sest kõik Euroopa parlamendi saadikud kuuluvad Euroopa parlamendis oma nii-öelda erakonna gruppi, eks ole, suuremasse Euroopa parteisse. Liberaalide puhul siis Reformierakond, ALDE, Renew ja ilmselgelt seal ikkagi kujundatakse seisukoht ka selles parteigrupis, et kui me toome ühe näite, eks ole, näiteks Isamaa Eestis kindlasti seisab Ukraina toetamise eest, aga Euroopa tasandil EPP fraktsioon, kuhu nad kuulavad, oli see fraktsioon, kes tegelikult pidurdas Ukraina vilja nii-öelda lepet, et ukrainlased, et me mitte lihtsalt ei toeta neid rahaga, vaid me anname neile võimaluse ka ise ennast toetada, oma majandust toetada selle läbi, et Ukraina vili oleks Euroopas turul. Et selles mõttes ikkagi ma soovitan valida inimest, aga ma soovitan kui võimalik ikkagi lugeda ka neid programme selles mõttes ja natuke peab ikkagi ka oskama võib-olla ka küsida. Ma arvan, et just see Eesti väiksus tuleb siin mängu, et kui on ikkagi soov kedagi valida siis ja midagi on, mis tundub ebaselge, siis tuleb küsida, et minul oli see, võib-olla see üks hetk ka, kus ma otsustasin ikkagi lõplikult, et jah, ma nüüd panustan sellele 100%, kui erakond läkitas mind ka siis sinna selle sama ALDE partei, ehk siis üle euroopaliste liberaalide demokraatide juurde siis panustama meie poolt selle ALDE manifesti koostamisse ja edasi ma siis juhtisin ka Reformierakonna valimisplatvormi koostamist. Et mulle üldiselt poliitikas ongi alati hästi meeldinud ja võib-olla see on ka üks töö, noh, kui sa küsisid, et mille üle ma olen uhke või mida ma nagu tunnen, et on olulised saavutused, siis just see töö ikkagi nende ideede läbi arutamine inimestega, nii-öelda see sõnastuste, õigete sõnastuste leidmine, ikkagi nende kokkulepete tegemine, et mis on see suund, kuhu me läheme.
Te lähete Euroopasse ajama Eesti asja või Euroopa asja?
Ma arvan, et need ei ole erinevad asjad. Aga loomulikult saadikud seisavad selle Eesti eest. Aga seda saab teha jällegi, ma ütlen, ikkagi oma väärtustele tuginedes. Ma arvan, et vabadus tegelikult on see väärtus, mis meid ka mõnes mõttes Euroopas eristab. Et üle 90% eestlastest ütlevad, et see on kõige olulisem. Ja see on tegelikult Euroopas üsna haruldane. Et see on meile hästi oluline. Ja ma arvan, et seda liberaalina tuleb ka hoida ja see tähendab väga paljusid asju, see tähendab ühelt poolt julgeolekut, see tähendab seda, et me peame järgmises perioodis suutma päriselt panna Euroopa kaitsetööstuse tööle ühes koos, eks ole, miks me oleme teinud ettepaneku kaitsevoliniku koha loomiseks, et päriselt koordineerida kaitsetööstust. Euroopa tugevus on see, et me peame tegema koos asju, kus me iga riik üksi oleks nii-öelda nõrgemad või väiksemad, kus me oleme koos tugevamad. Sest ütleme, Venemaa, Hiina tohutult on suurendanud oma panust kaitsetööstusesse. Euroopa on tänaseks mõistnud, et meil ei ole asjad päris nii nagu peaks olema. Samuti vahendid selleks. Kaitsevõlakirjad, 100 miljardit selleks, et see kaitsetööstus päriselt saaks käivitatud. See kõik tähendab ka vabaduse nimel töötamist. Aga võib tähendada vabaduse nimel töötamist ka see, et me teame, et Euroopa põhinebki vabadustel, eks ole, inimeste liikumine, me saame reisida, me saame õppida, me saame telefoniga rääkida ilma, et eks ole maksta selle eest tohutuid summasid. Andmed peavad saama vabalt liikuda, suur digivaldkond, eks ole, mis on arenemas, mis puudutab tegelikult lõpuks iga ühe elu, näiteks tervisevaldkonda, aga ka bürokraatia vabadus, eks ole, kus tuleb seista selle eest, et bürokraatia ei lämmataks ettevõtteid.
Kes teie hinnangul meie praegustest esindajatest Euroopas on oma tööga kõige paremini hakkama saanud?
See on väga raske küsimus, ma arvan. Et ega
ma formuleerin ümber. Teie Riigikogu liikmena, kelle puhul te tunnete seda, et see inimene seal Brüsselis ei ole kaotanud sidet Eesti elu ja oluga, kes edastab mingit infot sealt ja küsib, mis teie sellest arvate, kuidas me siin Brüsselis peaksime otsustama. Et võibolla niimoodi on nagu
selge. Muidugi, kui päris aus olleks, meil on kõige rohkem sidet ja ehk nii peab ka olema. Ma loodan, et kuulaja ei pane pahaks, et ma nüüd räägin nii-öelda oma erakonna inimestest, aga Urmas Paet on kindlasti teinud seal head tööd välispoliitikas.
See on ka väga loogiline,
et selles mõttes vahel mulle tundub, et Eesti inimesed arvavadki, et Euroopa Liidus tehaksegi välispoliitikat, tegelikult ei tehta. Noh, tehakse seda ka mingil määral, aga tegelikult kujundatakse seisukohti erinevates poliitikates lihtsalt rahvusvahelisel tasandil, eks ole. Aga ma sain siin, kuna ma mainisin ka enne, et võtta Andrus Ansip, kes meil on olnud ikkagi Euroopas ka ju komissioni asepresidendina väga kõrgel tasemel, toimetanud on olnud ka Euroopa parlamendis ja tegelenud siis digivaldkonnaga. Aga tema läks Brüsselisse ära just siis, kui mina sellesse suuremasse poliitikasse tulin ja nüüd ma siis otsustasin, et tahtes siis ise mõnes mõttes just kui ühte meie kahest kohast tema asemel kätte saada ja minna sinna seda tööd tegema, et ma saan teda tuttavaks. Ja tegin temaga ühe samasuguse saate, nagu meie siin istume. Ja ma pean tunnistama, et see, mida ta rääkis, sellest oli küll väga palju ikkagi õppida. Ja ma arvan, et tal on ikkagi praegu ka olnud kogu aeg ikkagi väga palju energiat on tahtnud ka Eesti asjades kaasa rääkida ja ma arvan, et tema kogemust on olnud huvitav kuulata. Ta on mind ka kampaanias aidanud heade nõuannetega ja ma loodan, et teeb seda ka edaspidi.
No Eestis euroskeptikuid on kindlasti ka üks ja kui nad võibolla ei paista nii väga välja, aga kui te nüüd mõtlete nende seisukohtadele, kas ühe euroskeptiku mõtetest, ideedest võib leida ka mõne sellise mõtte, mida tasuks edasi mõtelda?
Kindlasti. Ma arvan, et esiteks üks asi, mis võib sellist euroskeptitsismi tekitada, eriti ütleme Eesti inimesel, kes on ikkagi hästi efektiivne kahe jalaga maa peal tulemustele orienteeritud praktilise loomuga, eks ole, see sama bürokraatia. Et ma arvan, et see on midagi, kus meil õnnestus ka seal samas Aldes siis Euroopa manifestis teha selline otsus, et edaspidi peaks olema nii, et kui me võtame mingi uue direktiivi vastu, siis me kaks tükki viskame välja. Sest et praegusel hetkel on lihtsalt nii, et muidu need regulatsioonid paisuvad. Ja sellest kõigest võib selles mõttes jällegi aru saada, et Euroopa peabki olema korruptsiooni vaba, peab olema aus konkurents ja need on kõik ju põhjused, miks erinevaid reegleid kehtestatakse. Aga samal ajal peab ikkagi vaatama, et ei muudetaks elu mitte keerulisemaks, vaid tegelikult ikkagi mugavamaks, lihtsamaks, paremaks, kestlikumaks. Et võib-olla see on nagu üks asi, aga kui vaadata nüüd, mis on näiteks juhtunud Ühendkuningriigis, meie jaoks ju väga, väga oluline liitlane ja mulle isiklikult alati on Briti kultuur olnud hästi südamelähedane, ma olen seal ka aasta aega elanud. Et mis siin salata, eks see skeptitsism võib olla tehti tingitud ka hoopis muudest nii-öelda emotsioonidest või muudest põhjustest, et tänaseks päevaks ikkagi suur enamus britte kahetseb seda otsust ja tegelikult saadakse aru, et Euroopas olles üheskoos on ikkagi rohkem eeliseid kui seal mitte olles.
No samas ega Euroopa ei ole sellest ka minu meelest teinud päris õiged järeldusi, sest see, et britid lahkusid, see ei olnud põhjus, see oli tagajärg. Keegi jättis kuskil midagi tegemata, keegi ei näinud võib-olla mingeid probleeme, et need viivad selleni. Ja noh, jube lihtne on öelda, et noh, britid on rumalad, ei saa aru, mis teil hea on.
Ei, ma arvan, nii ei tasu mõelda ja ma arvan, nii see ka ei ole. Küll, aga ma arvan, et ikkagi iga riigi otsustajatel on endal vastutus, kuidas tehakse kampaaniat, mida inimestele räägitakse. Kas räägitakse päriselt nendest asjadest, noh toome näite Tallinnast praegu väga ajakohane näide, eks ole, kus ütleme, Urmas Reinsalu nõuab, et me Tallinna volikogu hakkaks põhiseadust muutma, eks ole, et see lihtsalt ei ole adekvaatne. Ja samuti ka Brexiti puhul tegelikult ju kampaania käis suuresti hoopis muudel teemadel. Kui juttu oli näiteks ka migratsioonist, eks ole, UK-s on praegu kolmandatest riikidest migratsioon suurem kui kunagi varem Euroopa Liitu kuulumise ajal.
Praegu arutatakse Euroopas selle üle ka, et kas selles otsustusprotsessis ikkagi jääda selle ühehäälsuse nõude juurde või mitte. Teie seisukoht oleks
milline? Jaa, selle üle oleme palju arutanud. See on selles mõttes ju ongi teema, mis nõuab väga täpselt ja väga, väga nagu, ütleme, üsna sügavat arutelu. Väikse riigina meile ühehäälsus on ülioluline. Aga mingites valdkondades, kui me näeme, noh siin ütleme Ungari, Slovakia näiteid, eks ole, võib-olla edaspidi sanktsioonid, inimsuse vastased kuriteod, ikkagi sõjakuriteod, teatud küsimustes meil ilmselt tuleb ühehäälsusest loobuda ja see on see, kus me praegu näeme just, et need küsimused seal tuleks loobuda ühehäälsusest.
Üks teema kindlasti, mis inimeste jaoks on ka selline arusaamatu, et see otsustusprotsess on tegelikult äärmiselt pikk, ta peab läbima erinevad instantsid, ideest nii-öelda lõppdokumentini võib kuluda aasta või aastaid, selle ajaga muutuvad olud, võimalused, mis iganes. On see teatud mõttes paratamatus? Et seal ei saagi nii, et noh, me täna mõtleme, et see on hea mõte, teeme seaduse ja ütleme, 3 kuu pärast on asi valmis.
Ma arvan, et see pole mitte ainult paratamatus, vaid see on tegelikult väga hea, sest vastasel juhul oleksime me näiteks mõnes muus autoritaarses riigis, eks ole. Et nagu siin targad inimesed on öelnud, et demokraatia on halvimatest võimalustest siiski parim. Ja ma mõtlen, see vist oli Siim Kallas, kes ühes oma kõnes Riigikogus Euroopa teemadel ütles minu mõelest väga hästi, et Euroopa võib olla küll aeglane, aga ta on järjepidev. Ja ma arvan, et see tegelikult tähendabki, järjepidevus tähendabki seda, et tuginetakse väärtustele. Ja Euroopa on meie väärtusruum, meie kuulumine, eks ole, meie kogukond mõnes mõttes. Ja võt seal sees ikkagi nendele samadele ühistele väärtustele tuginedes tuleb nii-öelda paika loksutada niimoodi need otsused, et ikkagi kõik tulevad kaasa, sest siis on hiljem ju elluviimine ka seda kiirem, et kui sa hakkad peale otsust, alles nii-öelda hakkad inimestega nagu jah, et kuidas nüüd ellu viia, siis tegelikult on palju keerulisem, ma arvan.
Me oleme Euroopa Liidus nüüd olnud ikka üsna pikka aega, aga mulle tundub, et paratamatult ikkagi meil toimib veel see, et mõtteviis, et nemad seal ja meie siin. Kas see on nüüd see, et Eesti inimesel lähebki aega väga palju enne, kui ta mingid asjad lõplikult omaks võtab, selline ettevaatlikus ja natukene ka skeptitsism? Kas see on see, et need inimesed, kes meil seal Euroopas seni on olnud, ei ole suutnud ikkagi teha selgeks, mis see tegelikult tähendab? See meie või on siin ka mingisugune tegemata jätmine või valesti tehtud töö meedia poolt, sest noh, kui me Euroopa parlamendi liikmetest midagi kuuleme, siis on see, et mis korteris nad elavad, palju nad saavad sealt tasu ja kui raske ikkagi on see kogu aeg see sõitmine kodumaa ja Brüsseli vaid. No see on see põhikolmik, millest me loeme, mitte see, mida nad seal konkreetselt teevad.
Eks mõnes mõttes inimesi ikkagi huvitabki ju tavaline elu, sellepärast ma Ansipi käest ka seal saates küsisin, et mida ta oma koduks pidas ja kas ta peab õigeks, et inimene peaks iga päeva ühe WC-poti puhtaks pesema, et oma alandlikus säilitada. Aga tegelikult no Euroopa keskpunkt pidigi ju olema siin samas Kärla lähedal, ma sain teada.
Ja.
Nii et üldiselt ma arvan, et see on ikkagi ka meie enda sellises mõtteareaalis kinni. Ma arvan, et tegelikult eestlane on väga eurooplane. Eks ole, et me võime küll ühest küljest, meil on hästi tugev kohalik identiteet, aga ma arvan, et meis on tegelikult see Euroopa identiteet ka väga tugev. Ma arvan, et see oli meil isegi ka okupatsiooni ajal väga tugev.
No tugevasest alates see, et
eks ole, ja kõik need asjad, eks ole. Et seda, kes nüüd siin peaks asju teisiti tegema, noh, mulle üldiselt meeldib elus selline lähenemine, et kui ma tahan, et asjad oleks teisiti, noh, mina olen mõelnud küll, et ma tahaks rohkem rääkida, püüda nagu suhelda mitmesuunaliselt nii, et see side oleks tihedam, ütleme siis nii teemades ja mitte ainult sellest korterist ja lennukist, eks ole. Aga ma arvan, et eestlane on eurooplane, selles pole kahtlust, lihtsalt võib-olla paljud asjad, mis Euroopas tehakse, tunduvad meile nii iseenesest mõistetavad, näiteks see sama roamingu asi, eks ole, mida Ansip aitas läbi viia, et kui sa reisid ükskõik millisesse Euroopa riiki, sa ei pea maksma tohutuid telefoni arveid, vaid sa jätkad oma nii telefoni kui internetiga, eks ole, tavapäraselt ja nii nagu Eestis sama tasu eest, või et sa saad vaadata aga uudiseid, kui sa oled kuskil tööreisil, eks ole, oma arvutist ja ka sealsetest, eks ole, arvutitest, et see nii-öelda sisu jagamine, eks ole, et need on meile nii iseenesest mõistetavad asjad, et võib-olla tundub nagu ka nendele Europarlamendi liikmetele, et need on nii iseenesest mõistetavad, et ei peagi rääkima, aga ma arvan, et peab küll tegelikult.
Kas see, et olete elanud õppinud välismaal erinevatel eluperioodidel, kas see tuleks nüüd kasuks?
Ma arvan küll. Esiteks see tuleb juba kas või kasuks selle tõttu, et näiteks Rootsi kogemuse tõttu, Rootsi keele tõttu ma saan juba väga, väga paljudega seal rääkida nii-öelda nende emakeeles ja ega mis siin salata, ükskõik millise rahva esindaja eurooplased ju kõik armastavad väga oma keeli, kui sa saad suhelda nii-öelda emakeele baasil, nende jaoks emakeele baasil, siis muidugi see on eelis ja kui sa tunned mitte ainult, eks ole, olusid reisimise kaudu, vaid oled seal ühiskonnas pikemalt olnud, kindlasti see on oluline. Aga eelkõige on see võib-olla ka sellise enesetunde küsimus ja mulle tundub küll, et mis on nagu Eesti puhul oluline ja mis just on võib-olla viimaste aastatega selle sõja ajal kahjuks saanud selgeks, et me tunneme ennast ikkagi nüüd võrdväärsena, meie häält kuulatakse, meie häält ja meie teadmisi, meie kogemusi vajatakse.
Te kodus ikka lastele olete rääkinud, et nüüd võib juhtuda nii, et tema hakkab väga kaugel töö käima suure tõenäosusega.
Olen rääkinud. Mul on 4 last, nende suhtumine on mõnevõrra erinev. Mõni neist on...
See
on
nagu Tallinna koalitsioon.
Jaa, just. Täpselt nii ongi. Mõni neist on väga kodulembene. Mõned on, kuulavad väga põnevusega ja neilegi tundub see hästi huvitav, et noh, üldiselt me oleme ikka ka püüdnud lastele Euroopat tegelikult palju näidata just sellepärast, et neil ka see identiteet oleks tugev ja et nad tunneksid ennast ikkagi eurooplasena ja noh , ega siis ma annan endale aru , et meil on , Reformierakonnal on tegelikult väga , väga suur töö vaja ära teha , see , et Ansip ei kandideeri ja et me saaksime kaks kohta , no mina annan praegu küll endast maksimumi ja ma usun , et ka mu kolleegid , et vaatame , lapsed peavad tundma ennast üldiselt turvaliselt ja nendega ma rääkinud olen ja räägin .
See on ikka väga suur elumuutus tegelikult .
Oleks muidugi , aga noh , ega siis mul ka praeguses töös seda reisimist ju loomulikult tuleb ette ja eks nad on ka kasvanud nii , et nad on väga iseseisvad , aga pere tugi , abikaasa tugi loomulikult on see ilma selleta ma ei teeks midagi .
Kui saaks , ma ei tea , võib-olla saab , kui te küsiksite isa Urmase arvamust , mis ta ütleks , mis ta teile kaasa ütleks sellel noh , teel , mis nüüd nende valimisteni veel jäänud on ja siis sealt edasi need aastad loodetavasti Brüsselis , mis ta ütleks
mm-hmm. ? No mulle tundub , et ma tegelikult isalt olen saanud kaasa selle nii-öelda tundlikkuse ümbritseva suhtes ja samas ka selle nii-öelda vastutustunde või selle nagu võib-olla ka mingi teatava sellise aususe , et jääda iseendaks , et muud võimalust lihtsalt ei ole . Ja ma ei tea , kas ta mulle seda ütleks , aga ma arvan , et see lihtsalt tuleks läbi ja see tulebki läbi ka tema pärandit hoides iga päev .
Mul on hea meel , et me teiega siin Kadi raadio kohvilaua või keskpäeva saate stuudios kokku saime . Ma soovin teile meelekindlust , häid ideid , häid toetajaid kuni nende valimisteni ja seda enam sel teel , mis peale valimisi tuleb .
Suur tänu ja kõik , minge valima .
Aitäh .
Teel Euroopasse .
Me vahetame nüüd teemat , reedel oli Kuressaare loodusfestivalil kohal Eva Truuberg , rääkisime rohetiigrist . Nii , kes või mis on rohetiiger ?
Rohetiiger on sektorite vaheline koostööplatvorm eesmärgiga töötada Eesti armsate inimeste jaoks 2025. aasta lõpuks välja visioon ja mudel tuleviku majanduse kohta, ehk siis kirjeldus sellest majandusruumist, kus me elame aastal 2040 ja teha teekaart, et kuidas me siis 15 aasta jooksul sinna kohale jõuame.
No kui vana see tiiger meil praegu on? Kutsikas alles?
Tiiger on väga kutsikas, tiiger on 4-aastane.
No väga ei ole ju.
No ikka tiigri koha pealt on see selline noor loom, ikka väga noor.
No ma saan aru, et see on saanud natukene hoogu meie Teeme ära aktsioonist, maailma koristusaktsioonist ja siis see tiiger, mis meil IT-sektori käima hüppas. Kas midagi taolust on kuskil maailmas veel või oleme me nüüd jälle natukene pioneeri rollis?
No mulle ikka meeldib mõelda, et me oleme täitsa pioneerid ja me käisime 21. aastal maailmas ringi natukene otsisime, vaatasime, et kas leiame mõne teise tiigri sarnase ka ja igasuguseid organisatsioone on, aga päris sellist, kellel oleks selline suur üleriigiline plaani välja mõtlemise ambitsioon, et sellist me ei leidnud. Ja praegu ka niimoodi meie teele ei ole kindlasti sattunud ja noh, Eesti ongi selles mõttes hästi unikaalne riik, et me oleme sellise paraja suurusega, kus mudeleid välja töötada ja testida, et ega teistel ongi raske selliseid tiigreid järele teha.
Et kui meil ka ei õnnestud, siis meil on kaotus suhteliselt väike teatud mõttes.
No seda ka, aga me üldiselt lähme ikka selle õnnestumise peale välja, et eestlane ju teadupärast on selline, et vähe lubab, aga palju teeb.
Nii, ma lugesin ühe targa koha pealt, mis on teekodu lehekülg. Rohetiigri visioon. Rohetiiger unistab kestlikust maailmast, mis säilitab ühiskonna heaolu samal ajal loodust hoides ja taastades. Kas need kaks asja ühes koos on üldse võimalikud?
Kõige kurvem on see, et minu aus vastus on, et ma ei tea. Aga ma väga loodan, et see on võimalik. Ma väga loodan seda meie inimeste pärast, et see on võimalik, sest loodusel teadupärast on lõpuks üks kõik, kas inimene toimetab või ei toimeta. Ja kui inimene läheb üle kätte, siis see saab kindlasti ühel hetkel kätte makstud. Aga et meil endal oleks siin tore ja hea elada ja me ei peaks päriselt puu otsa tagasi kolima, ehk siis, et meil oleks elekter, millega telefoni laadida ja raadiot kuulata, et see oleks ikka väga abiks. ja seetõttu ma siiralt loodan, et see on võimalik niimoodi majandada, et meie loodus oleks hoitud ja kaitstud.
Aga miks on nii, et me oleme nüüd jõudnud sellisesse punkti, kus kui lause algab sõnaga rohe, siis inimesed muutuvad kuidagi valsaks, heal juhul, halvemal juhul neil tuleb väike hirm peale või tõuseb karvturri. Et kas kuskil on jäänud midagi tegemata või kuskilt on läinud midagi valesti või see on kasvuraskus, noh mis me sest 4-aastasest tiirist ikka tahame, las saab suuremaks küll siis mõjub usutavamalt või?
Jah, ma arvan, et siin on mitu asja on kokku saanud, et ma olen selle peale päris palju mõelnud selle küsimuse peale ja ma tahaks uskuda, et eriti Eestimaa inimesed, aga kindlasti inimesed ka laiemalt maailmas, on tegelikult selline talupoja mõistus on täitsa olemas, et mis on kõigi keskkonna probleemide juur on tegelikult see, et me reostame ja raiskame rohkem, kui see oleks mõistlik. Ja inimene, iga inimene ju saab aru, et ei peaks reostama, ei peaks raiskama, et tarbime mõistlikult, prügi maha ei loobi, paneme sinna, kus on prügi koht, keegi ei pea sellega hulluks minema, aga oleme nagu mõistlikud. Et see ju isenesest ei ole midagi uut ja see isenesest ei ole midagi, mis peaks kellelgi üle jõu või mõistuse käima. Aga mul on tunne, et see keskkonna teema või just see, et hakkame nüüd mõistlikud uuesti olema, et see on sattunud ajastuse mõttes hästi halba hetke. Ehk siis meil on lihtsalt nii palju muid teemasid, millega meil saba põleb, ehk siis, et millega on kriis nii suur. Ja inimesed on kriisidest muserdunud ja inimesed on muserdunud tegelikult ka sellest konna keetmisest, mis meil on 30 aastat olnud, et meil on kogu aeg vaikselt tulnud peale reegleid, raame, keelde, käske. Meid on kogu aeg vaikselt järjest rohkem raamidesse surutud ja kui nüüd tahavad veel need roheraamid ka peale tulla, siis ühel hetkel lihtsalt kannatus katkeb. Ükskord, kuidas see oli?
Prahvatab vimmis kogunend sala.
Ja täpselt, et see rohepööre, et keskkonnateemad on sattunud just sellesse hetke, kus me oleme lihtsalt viimane piisk on kohe karikasse kukkumas.
No tõttist, et teil on seal toredad ettevõtted juba kõik, kes on seljad kokku pannud, kes Saaremalt nende 90 ettevõtte hulgas on, kes rohetiigri lipu all on?
Ma pean kurvastusega ütlema, et ühtegi päris Saarema ettevõtet ei olegi, kui praegu see küsimus tuli, et meil on selliseid toredaid Saarema juurtega ettevõtjaid ja toimetajaid on küll pundis, aga ühtegi ettevõtet jah ei ole, kes on Saarema ettevõtte. Vaat see oli praegu see, et selle ma võtan omale esmaspäeva kaasa ja kohe uurin, hakkan mõtlema selles suunas võibolla rohkem. Ja kui kuuleb mõni Saarema ettevõtja praegu ja leiab, et rohetiiger oleks hea koht kaasa lüüa ja tulla vaadata, mis me teeme ja ise targemaks saada, siis ma ootan kõnesid ja e-kirju.
No tuli see talupoja tarkuse juurde, võibolla siin on küsimus ka selles, et me ise ju eraisikuna võibolla olemegi need talupoja targad, aga kui me näeme ümber ringi, kas riigi või omavalitsuse või ettevõtte või noh, mis iganes teisel tasandil, et kõike tehakse nagu kuidagi risti vastupidi, et seda mõistust kuidagi nagu väga napib. No siis inimene lõpuks lööb käega, et noh, aga mis siis minagi, kui noh, tehakse seda teist või kolmandat. Noh, me võime rääkida siin toidu raiskamisest või noh, mis iganes, millele ju ei ole leitud mingit mõistlikku lahendust, et seadused juhtipidi nagu kaitsevad seda inimestema tervisteisest küljest, noh, mis selle kartuliga siis ikka nii väga juhtub, kui kuupäev küll kukkunud on või?
Aga see oli nüüd tegelikult kaks sellist head küsimust tulid ühte kokku, et see toiduteema mulle just eriti väga meeldib ja siin on täpselt see koht, kus iga inimene saab ise tubli olla ja kus peaks see talupoja mõistus kohal olema, et me ei viska toitu ära. Ja mis on huvitav on see, et need on päris adekvaatsed uuringud. Eesti visatakse toitu ära igal aastal 12 olümpiahotelli suurust hunnikut söödavad toitu ja enamus sellest visatakse ära kodudes. Ja just niimoodi, et inimene võtab kapist näiteks jogurtitopsi, vaatab peale, et 12. märts ja, või 12. aprill viskab selle prügikasti, aga ta ei mõtle seda, et võtan kaaneb ära, nuusutan, maitsen, et äkki see on söödav ja see on täiesti massiline ja niimoodi toimetatakse iga päev. Ja kusjuures ühtepidi me raiskame ressursse, me raiskame toitu ja teistpidi, see on ka rahakotile kahjulik, et kasulikum oleks ikkagi see jogurt ära süüa, mis sinna kappi on ostetud või osta nii palju, kui suudetakse ära süüa, et see on kindlasti üks asi, kus saab inimene ise teha ja otsustada ja see on ka inimesele kasulik olla natukene kokkuhoidlik siin. Aga teine koht on see, et, jah, et me võime rääkida küll, et firmad ja valitsused ja linnavalitsused ja maavalitsused ja kõik võiksid olla tublimad, aga kõik need kohad koosnevad ka inimestest. Ega siis lõppude lõpuks on Kaja on inimene, Madis on inimene, mina, sina, me oleme inimesed. Igal inimesel on lihtsalt see mõju koht on erinev. Üks on see, kui sa oled eraisik kodus, kuidas sa oma prügi sorteerid ja millisest topsist sa kohvi jood, et see on oluline, aga siis igaüks meist läheb tööle, igaühel meist on hobid ja lihtsalt, et kui me räägime näiteks Kajast, keda me kõik tunneme Eestis, et siis kindlasti on oluline, et millega ta tööle sõidab ja kuidas ta kodus prügi sorteerib, aga tema puhul on kindlasti kõige olulisem see, et mis otsuseid ta Toompeal teeb ja mis otsuseid ta teeb siis, kui ta Brüsselis käib ja tema on ka inimene ja tema teeb ka oma inimlikke otsuseid seal, lihtsalt ta mõju koht on suurem. Et ei ole sellist asja, et kuskilt on antud meile mingid organisatsioonid ja süsteemid, mida inimene muuta ei saa. Inimesed saavad kõike muuta, kui tahet on.
No meil ju terendab ka taas prügi sorteerimise, noh ma ei saa nüüd öelda, et revolutsioon, vaid teatud uuendused, et mingid kasti tuleb kuskile juurde ja lugesin Maalehes oli pikk jutt sellest, et mitu kasti siis ikkagi olema peab. Et kas see nüüd on ikka väga talupoja tarkus või talupoja mõistus, et noh, maa inimesel neid kaste sinna ilmselgelt nii palju vaja ei lähe ja see, kui neid on 5 tükki, siis teoreetiliselt vähemalt peaks nende järele sõitma, noh kui mitte 5, siis 3 erinevat autot kuhugi sinna metsa taha või. Et noh, ühesõnaga ma tahan öelda seda, et see praegu on üsna segane värk, et tava inimene sellest päris hästi aru ei saa, on noh kuskil olnud mingid hirmutavad pealkirjad, et noh, mis nüüd kõik tuleb ja kuidas see kõik hakkab olema, et see on ka üks probleem, et räägi inimesega ja räägi veelkord inimesega.
No siin on selline huvitav asja, et inimesega on räägitud siin ju peaaegu, mis ta siis on, 17 aastat, ehk siis, et selle aja, kui me oleme teeme ära teinud, on kogu aeg see sama küsimus olnud õhus, et kuhu me selle prügi paneme, kuidas me seda sorteerime ja seda on tõesti aastaid ja aastaid, et mul on tunne, et nüüd tegelikult me just jõuamegi nagu sinna kohta, et see prügi sorteerimine tuleb kodule lähemale ja et ongi hea, et inimene ei lähe neid topse mööda linna tegelikult ringi kandma, kui tal tekib seda näiteks pakendi jääd, et tal kodus ei ole kortermaja juures näiteks seda pakendi konteinerit, ta on nii mugav küll, et ta ei lähe seda teise linna otsa viima tihti. On muidugi tublisid erandeid, aga siin ongi see lugu ka, et ühed lahendused, mis sobivad kortermajade juurde, ühed lahendused, mis sobivad hajaasustusse, ühed, mis sobivad talude juurde, ühed, mis sobivad linna. Et eks need ongi erinevad ja ma arvan, et need loksuvad paika, need asjad, no, et meil on ju tegelikult on nupukad inimesed ja tegelikult ju ka need prügifirmad, ega nad ei taha niisama maksta selle autosõidu eest, et see ei ole ju nende huvides ka. Kuigi tänapäeval on olemas ka sellised mitme selle, mis selle on õige nimi ka veel, et
no ühesõnaga, et ühe auto peale võib panna ja erinevad prügi ilma, et nad läheksid kõik omavahel segi.
Ja, ma tahan öelda šaht, aga need ei ole šahtid, vaid need on sellised
jaotused
on autodel. Nii et ma arvan, tahaks väga loota, et sinna maale sõidab see auto, kellel on 3 jaotust ja siis ta valabki selle õige prügi õigesse kohta, et ta tõesti ei sõida 3 korda edasi tagasi. Et see kindlasti ei ole see, kuhu me jõuda tahame.
Üks teema, millega ma siin just iljaaegu ka kokku puutsin ja kuulsin, on nüüd see, et suurüritustel me ühekordset nõud enam kasutada ei saa ja sellega seoses on ürituse korraldajad üsna murelikud, sest see uus teenus, mis pakub siis seda nii-öelda alternatiivi sellele, et see on üsna kallis lugu. Ja noh, ma ei tea, meil näiteks merepäevad on praegu selles mõttes küsimärgi all, et kui nad ikkagi enda jaoks mõistliku hinnaga pakkumist ei saa, siis ilmselt neid päevi sel aastal ei tule.
No siin ma olen seda meelt, et et kui on nõudlus, tuleb ka pakkumine järele, et esimene aasta ei ole, teine aasta juba on, kolmas aasta on, sest tega täna on ju ka asjad palju paremad, et kas või laulupidu veel kaks aastat tagasi kindlasti ei oleks saanud ära korraldada ja ühekordsete nõude vabana selle aast või ütleme eelmine suvi juba sai, et kõik need süsteemid arenevad ja võt, see on küll üks koht, kus mina arvan, et siin on see talupoja tarkus ja isegi võibolla 20 aastat tagasi minek täiesti normaalne, siis ei tulnud kellelgi pähegi, et korraldada suuri sündmusi niimoodi, et kõik kohad on ühekordseid nõusid täis, et see on üks, see võib tunduda pisikene asi, et noh, et mis see üks tops siis, kui ma jätan selle kasutamata, et mis see loeb, aga näiteks mul on endalgi kasvõi see põhimõte, et mul on väga ka vähe selliseid väga kategoorilisi põhimõtteid, aga üks on see, et mina kui ka normaalses toitumises naiste rahvas ühekordsetest nõudest ei söö, kui on ühekordne nõu, siis jätan söömata, joomata. Et püüan nagu seda hoida, sest seda ma olen lihtsalt maailmas nii palju näinud, et need prügikoristused, mis me teeme ja see ressursi raiskamine, mis läheb näiteks Eestis, on keskmiselt, kui me isegi ei võta seda neid topse, mis kodudes on ja mis poodidest ostetakse, siis neid, mis on kohvikutes, bensiinijaamades ühekordsetesse kasutusse läheb, on iga päev ümmarguselt 200 000, et see on tegelikult uskumatu mägi, mis sa kasutad seda kaks minutit ja viskad ära, kaks minutit ja viskad ära. Tegelikult on nii, et iga asi, mida sa kasutad 20 minutit või vähem, see võiks olla tarbimata. Ja sellest juba oleks väga suur kergendus.
Üks asi muidugi, mis inimesi veel nagu murelikust teeb, on see, et tegelikult Eestimaal ja eestlane eeldiselt on ju päris korralik. Me ikkagi teeme oma õue üsna kenasti puhtaks, ei viska seda sodi igale poole, aga no vaatame see, mis maailmas toimub. Et noh, kui Afrika, Aasia inimene noh, ei võta maast üles eriti midagi, kui see juhtumisi söödav ei ole. Et noh, et võib ju öelda nii, et me siin päästame maailma küll, aga mis ülejäänud maailm teeb, et noh, see peaks nagu olema nagu kõigi asi, et noh, me oleme siin tublid küll, paneme endale viis kasti, prügikasti aia äärde ja sorteerime nii nagu veab, aga mis need see ülejäänud teevad?
No see on ka jälle, võt, üks jutt, mis mulle väga ei meeldi, on see, et kõik teised ju teevad, et ma võin ju ka teha, et mis, me oleme nii väiksed, et meist ei sõltu midagi.
Ja mitte selles, et ma võin nüüd ka teha, vaid see, et, noh, et kuidas see arusaamine ka sinna mujale jõuab.
Ja. Et kui me hakkaksin ka kõik maha viskama, siis lihtsalt meil endal oleksin väga kole olla. Ja tehes, olles teinud maailmakoristamist aastaid, et ma olen üle maailma, tänaseks on ju osalenud, Eestist alguse saanud koristamistes üle 100 miljoni inimese maailmas ja ma isegi praegu ei suuda peast öelda seda kogust prügi, mis on kokku korjatud, et selles mõttes see vaikselt liigub, ma olen näinud nii palju inimesi maailmas, kes päriselt selle prügi üles korjavad ja see on üks väga väheseid asju maailmas, kus inimesed on ühel meelel, mitte keegi ei lähe oma parlamendi ette lipu ja plakatiga, et minu inimõigus on prügi metsa visata. Sellest saadavad planeedil maa kõik ühtemoodi aru, kõik riigid ja rahvad, et prügi koht ei ole metsa.
See on ka erakondade ülene, ütleme.
Täpselt, see on ka erakondade ülene, et loomulikult on ignorant maailm täis, et kõik, kes ei pane tähele, et see prügi kukub, aga seda, et keegi võtaks selle oma inimõiguseks ja oma lipukirjaks, et tahan ja viskan ja loobin, et seda ei ole, et see tegelikult liidab inimesi ja ma arvan, et siin juhtub see ühel hetkel, et prügi päriselt muutub ressursiks, et see ei ole lihtsalt sõna kõlks, vaid nii nagu nõukogude ajal oli, iga pudel oli arvel, põõsalt korjati kõik pudelid üles, ei vedelenud kuskil midagi, ma mäletan lapsena.
Vana paperit korjasime kõik.
Nii kui pudelit nägid kuskil, jooksid nagu kohe oli pudel kotis. Et sama asi juhtub ühel hetkel, et prügi muutubki ressursiks ja siis ta kaob ka põrandalt. Ehk metsalt tegelikult.
Nii ja lõpuks, mis pilguga Rohe Tiiger vaatab Kuressaare loodusfestivali peale?
Sooja pilguga, et olles ise ka täna siin kohal, selle üle oli väga hea meel, et Reet kutsus ja alati Saaremale tulen rõõmsa südamega ja täna just ka oli selline tunne, et suvi algab ja tegelikult ma mõtlesin isegi vaadates neid põõsaid, mis praegu just hakkavad roheliseks minema, mis ma mõtlesin just sellest vallatud mõtet, et Saaremal on rohepööre ikka täiega käimas ja ikka palju kaugemale jõudnud kui Tallinnas. Tallinnas olid puud veel täitsa raagus, aga siin on rohepööre juba täitsa silmaga nähtav.
No teil pole seal valitsust ka veel nii, et noh, et kui valitsus tuleb, küll ta annab korralduse ja kõik läheb roheliseks.
Värvime põõsad roheliseks.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh.
Nädalavahetusel toimus Kuressaares juba järjekordne riigigümnaasiumite rahvatantsufestival. Peakorraldaja Kadri Kanemägi on seda usinasti vedanud. Meie peale lõpukontserti ajasime juttu Ena Margiga ja oma arvamuse ütles mööda minnes jooksu jaluga Maido Saar.
Nii,
pidu tehtud.
Pidu tehtud, jah. Ja meil rõõmus.
Tundus, et hästi.
Väga hästi, väga vahva oli, kõik oli väga äge. Päriselt oli ka.
No eile oli selline tõsisem päev, et kuidas võistlus läks ja kes siis kõige kõigem oli?
Võistlus läks selles mõttes tuliselt. Kohtunikel oli tööd, meil oli ikkagi 63 tantsupaari platsi peal ja oli vaja ju teha kohe pooled nagu ära saata platsilt. Et see oli karm ja ma saan täiesti aru juhendajatest, kes olid kurvad, et noh, ei saanud peale poolfinaali. Aga võitja tuli meile Viljandi gümnaasiumist ja kolmanda koha said saarlased, nii et tasus ära.
Nii et viisakusest ikka paremad kohad anti külalistele.
Jaa, me esimene aasta võtsime selle võidu, aga noh, nüüd me oleme niimoodi tagasi hoidlikumad, jah.
No kui sa nüüd vaatad mitte peakorraldaja, vaid sellise tantsuõpetaja, tantsujuhi pilguga, et mis seisus meil see rahvatantsu tulevik on?
Ma arvan, et tulevik on hea, sest kui me vaatasime, mõnes koolis oli kaks rühma, ma tean Viljand, see on lausa kolm segarühma, et tulevik on hea, no muidugi tase on ju erinev, aga me olemegi andnud võimaluse siia kõigil tulla, et me selles mõttes, noh, eile õhtul oli paaride võistlus, kus siis need kõige kõigemad tantsivad ja täna said ju kõik lavale, kes võibolla on natuke kartlikum veel esimest aastat tantsib, et tulevik on hea ja tantsupidu tuleb uhke, ma arvan, järgmine aasta.
No mis on väga vahva on see, et nendes rühmades, noh on ikka mõni karu ka seas, aga kui sellel karul on tahtmist rohkem kui mõnel teisel, siis no, see ongi ju kõige olulisem.
Ja ma arvan, et need karud tegelikult kahe aasta pärast enam ei ole karud, nad on täna karud, et järgmine aasta on nad juba palju paremad ja kolmandal aastal vaata, et võtavad võistlusest osa.
Kõige tähtsam on see tahtmine.
Just, ja mis mulle väga meeldis oli Jõhvi gümnaasium, kes oli kolmandat korda. Ütles juhendaja eile, et esimene aasta istusid lapsed toas, ei tulnud tantsima. Teine aasta vaatasid juba kaugemalt ja nüüd möllasid täiega.
No nii, ja mis me näeme?
Minema.
See oli nagu Maido Saare selline autoriõhtu.
Ei olnud.
Aga ta on ainuke, kes teeb meil noorte tantse, ja. Mida on mõnus tantsida.
Ja.
Aga oli ju tore, Maido.
Tore muidugi, alati on oma tantse ja vaadata.
Ja tuled ju jälle Saaremale.
Igal ühel väike oma käekiri, väike maitse, kus on tore vaadata. Kindlasti Saaremale. See oli nii tore kaks päeva. Teist väga emotsionaalne, väga noortepärane. Ei olnud iga tegevus täis tihe.
Mine nüüd praamile.
No näed, et tegelikult ju päris vahva, et iga noortele ka sellised tantsed tehakse, mida noored tahavad tantsida ja viitsivad tantsida. Et see on ikka sellest tõltub väga palju.
Ja noortel peab olema meeleolukas ja peab olema tegelikult lihtne, aga samas pealtvaatajale peab tunduma, et on natuke nagu keeruline. Et ta peab olema mugav tantsida ja selles mõttes täna oligi näha, et tegelikult nii eri ilmelised tantsud olid ja nii oma käekirjaga või oma juhendaja käekirjaga tantsud, et seda oli tore vaadata.
Nii, lõpuks, noh, et asi nüüd oleks liiga selline roosiline, et mis sa siis järgmisel aastal teistmoodi teed, mida tuleb rohkem, mida tuleb vähem, et mis on see, mis nagu natukene kriipima jääb, mida tahaks teha teistmoodi, parandada, kui on?
Ma isegi mõtlen, et ega meil ei ole siin parandada oluliselt midagi. Küll me mõtlesime eile õhtul selle võistluse kohta, et me ikkagi ei saa võib-olla anda vabaks seda, et iga rühm võib panna peale ükskõik kui mitu rahvatantsupaari, sest see, mis eile siin õhtul oli, et 11 korda järjest üks ja sama tants, et no seda oli palju, et no ja küll 12 korda me suudame vaadata, aga see on ka piir, siis rohkem ei suuda, et selle võistluse piiri me peame panema, sest mulle tundub, et see läheb aina populaarsemaks ja ma loodan, et ka teistes riigigümnaasiumites, kui neis on rahvatantsurühmasid, et nad tulevad vaatama ja võibolla mõnes siis hakatakse looma.
No, meil siin tribüüni peal tekis üks selline, ma ei tea, kas hea mõte või patu mõte, aga et võibolla järgmisel või ülejärgmisel korral kutsuda ka mõni külalisrühm sõbralikust Lätist, Leedust, kus iganes, et seltsis oleks veel segasem.
See on tegelikult päris hea mõte. See on päris hea mõte, sest lätlased ikkagi tantsivad nagu lahedalt.
Ja meil on ju mingid sõprusvaldasid, sõpruskoole, mis iganes, annaks ju leida.
No peab uurima, jah, peab uurima. Et võibolla oleks tõesti huvitav vaadata esiteks, kuidas nad Eesti rahvatantsu tantsivad, eks ju, reede õhtul. Ja täna siis näidata meie noortele, kuidas tantsib üks Läti noor, kes on ikkagi väga noorest east hakanud tantsima. Et seal on ju rahvatantsu kultuur ikkagi väga tugev.
Nii et mõtle selle üle, palun.
Hästi, ma mõtlen.
Aitäh, Edu.
Aitäh sulle.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, see on kõike hääd ja olge tublid.